ليار أضاءت لقراضي وفي Aqşam gün xeyirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyza başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün İçera kampaniyasının başlığı Türkmenistan'ın prezidentine hatavat verdi. Orsiyetin prezidenti parlament saylovlarını yengilleştirmek maksad edinyen teada kanunun proyektini duma hedürledi. Siriyanın dürlü şehirlerine yeni de devlet rejimine karşı protest çıkışları kurunuldu. Prezident Obama Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bilen Dağlık Qarabağ meseleleri arada telefon halkarı gurrun etti. Evropa Birleşigi İran'ın harbi komandoşularına karşı sanksiyaları yirdi. İndi şu beyle kabarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli-Berdi Muhammedov İtera kampaniyasının başlığı Igor Makarov ile gepleşik geçirdi. Duşukta Igor Makarov öz kampaniyasının Türkmenistan'ın alp bariyan proyektleri boyunca Türkmen prezidentine hatavat verdi. İtera kampaniyasının amalaşırayan proyektlerinin hatarını Milli Abada Turistik Zonası'nda Mihmanhananın kuruluşu yali proyekti var. Bu duşukta İtera kampaniyasının Türkmenistan'ın hizmettaşlıklarının perspektivaları barada da pikir alışılanı ve havar veriliyer. Şun Orsiyetin prezidenti Dmitri Medvedev yurttaki siyasi partiyaların parlament saylovlaryna gatnaşma hukukları bilen baglanşykly tiýada kanunyň proýektini dumanyň garamagyna hödürledi. Orsiýetin prezident administrasiýasy bu tiýada kanunyň proýektiň siyasi partiýalaryň parlamentden orun almak mümkinçiliklerini ozalkulardan birnäme ýeňilleşdirýändigini aýdýar. Maglumata görä siyasi partiýalaryň parlamentden orun almaklary üçin gadanmaly ses sanlary ozal 7% bolan bolsa indi ol 5%a ýetirler. 2005-nji ýylda ýurdun ozalky prezidenti Vladimir Putin talap edilýän bu ses sanyny 5%den 7%a galdyrypdy. Şun Siriýalyk aktivistler Siriýanyň dürli şäherlerine ýene-de nowbatdaky wedek prezident Bashar al-Asadyň rejimine garşy protest çykyşlarynyň gurnalandygyny habar berdiler. Resmi taýdan tasdiklenilmedik maglumatlara görä, şun Siriýanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun günortasyndaky Kiswah şäherine protestçilere garşy ok atyp durýar. Ýöne wakada näçe adam ýetirilen bolandygy barada maglumat alınmady. Türkiýanyň häkimetleri Siriýanyň hökümetiniň repressiýalarynyň gaçan Siriýalyk bosgunlardan 10 kümüňe golaýynyň häzirki Türkiýanyň territoriýasyndaky wagtlaýyn lagerlerde ýaşaýanlyklaryny aýdýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ermenistan bilen Azerbaýjanyň prezidentlerine jaň edip, olar bilen Dağlyk Qarabağ meseleleri barada pikir alyşdy. Hususan Barack Obama Ermenistan bilen Azerbaýjanyň prezidentlerini şun Kazan şäherine geçirjek öz gepleşiklerini Dağlyk Qarabağ meseleleri boýunça adalatly ilalaşyga gelmeklige çağırdy. Prezident Serzh Sarkisyan bilen prezident Ilham Aliýewiň Kazanda geçirjek gepleşiklerini Orsiýet tarapy araçyl hökümine çykyş edýär. Şun Evropa Birleşigi İran'ın harbi güýçlerinin 3 tane komandoşçusuna garşy sanksiýalary girdimek barada karar kabul etdi. Evropa Birleşigi bu sanksiýalaryň olara Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimine gollaw berenlikleri üçin girdilýändigini aýdýar. Bu kabul edilen kararyň laýyklykda İran'ın harbi güýçlerinin baş komandoşçusy Muhammed Ali Cafer'e, İran'ın Kuds saatli ýörite güýçlerinin komandoşçusy Kasem Süleymana hem de bu harbi güýçlerin razwedka toporunyň başlygy Hüseyin Tabe, Evropa Birleşiginin teritoriyasına girmeklik kadagan ediliyar ve Birleşiginin çeklerindeki olorun ehli bank hatapları dondurulyar. Şun Kiyevin zuhudi Ukrayna'nın odolki premier ministeri Yulia Tymoshenko karşı bildirilen cinayet ayplamalar boyunca zuhud dinlenşini geçirdi. Yurdun prokuraturası Yulia Tymoshenko'ni orsiyetliyen gasiyogdatı varadaki ilalaşığa gol çekenini öz vazifesinden hiyanatçılıklı peydalanınlıkta ve gadın çaktanaşa gımmat satın alınmağına sebep bolunlukta ayplayar. Oňa korrupsiýa bilen baglanşykly käbir beýleki işler boýunça da jenaýat aýplamalary bildirilýär. Yulia Tymoshenkanyň özi bu bildirilýän aýplamalary siýasy matlap we taýdanlanýan galplaşdyrylan aýplamalar diýip hasaplaýar. Şun Tymoshenkanyň tarapdarlarynyň müňler şeýi Kiýew suwdunyň binasynyň öňünde bu suwd prosesini ýadgaryp demonstrasiýa geçirdiler. Şun Evropa Birleşigi Gresiyanın büdjet defisiti bilen bağlanşyklı problemalaryny öňüne almak üçin bu ýurda ýene goşmaça ýardam bermäge taýýardygyny mälim etdi. Ýöne Evropa Birleşigi şeýle goşmaça ýardamlaryň berilmegi üçin Gresiýanyň parlamentiniň talap edilýän şäklendirmeleri kabul etmeliligini aýdýar. Birleşigiň berjek Kard yardım bilen bağlanşyklı gelecek hepde Gretsiyanın parlamenti büdjetden sarp edilen çıktıcıları 28 milyard euro adaltmak hem de salgıtları arttırmak bu arada tiyade düzgünlere ses verir deyilip karşılıyor. Evropa Birleşiği'nin talep edilen çeklenirme düzgünleri kabul edilen halatında Evropa Birleşiği ve Halkara Valyuta Fondu Gretsiya koşması 12 milyard euro kard verir. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýäris.